Ruar dhe gjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 24 janarë 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori Gjerman në Serbi, Heinz Wilhelm, tha se antarësimi i Kosovës në OKB është një nga çështjet që duhet të gjenden në tavolinën e bisedimeve në Bruxelles. Serbët në pjesën veriore të Kosovës sot i kanë bllokuar rrugët që çojnë në vend kalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak. Në kuvendin e Kosovës sot deputetët janë shprehur të shqetësuar për zhvillimet në luginën e Preshevës dhe i kanë dënuar sulmet ndaj varrezave ortodokse në Kosovë. Pensionistët ankohen se qeveria e Kosovës nuk po kujdeset për ta. E përditshmja Washington Post shkruan për përplasjen ashpër të sekretarës Clinton me republikanët për rastin Benghazi. Kina, aleate e vetme e Koreas Veriore, ka kërkuar përmbajtje pasi Pjenjani njoftoi se do të kryej prova të tjera raketore dhe atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ndërsa ambasadori Kosovës në Suedi, Lulzim Peci, pritet të dekretohet së shpejti nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në krye të zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, ende nuk është e qartë se kush do të jetë i dërguari i Serbisë në Kosovë. Emrimi i zyrtarëve ndërlidhës të dyja vendeve ishte pjesë e marrëveshjeve të arritura në bisedimet në Bruksel. Oliver Ivanović, ish sekretari shtetror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë Serbe, ka qenë emri për folur më së shumti për këtë funksion. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i ka thënë se përfolja e emrit të tij mbetet në nivel spekulimesh, ndonse pranon se ka pasur bisedime me qeverinë serbe për këtë çështje, por marrëveshje ende nuk ka. Ambasadori Gjerman në Serbi, Heinz Wilhelm, tha se antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara është një nga çështjet që duhet të gjendet në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Ai rikujtoi se Gjermania e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, duke shtuar se për këtë arsye, Berlini do të donte të shite ngritjen e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës në nivel ambasadorësh. Ndaj kësaj deklarate kanë reaguar disa politikanë opozitarë në Beograd, duke e quajtur atë si provokim të qëllimshëm. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin tha se nga serbët e Kosovës asnjëherë nuk do të kërkohet që të paguajnë dogana, por që sa ato para do të derdhen në buxhetin kosovar. Ai tha se Prishtina me deklaratat se mjetet do të shkojnë në buxhet, po përpiqet që të bëjë gjithçka për të pamundësuar realizimin e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Një ditë më parë kryeministri Hashim Thaçi potencoi se të gjitha të ardhurat nga doganat, akcizat dhe TVSH-ja në pikat 1 dhe 31 do të derdhen në thesarin e shtetit. Ekipi hetues që do të hetojë të gjitha të dhënat e deritashme në lidhje me vdekjen e presidentit Maqedonas Boris Trajkovski në një aksident ajror më 26 shkurt të vitit 2004 në afërsi të Mostarit, ka filluar të punojë pasi ministri i komunikacionit dhe transportit i Bosnjës Damir Hadžić ka nënshkruar një vendim për krimin e tij. Hetimi i ri u hap në Bosnjë pasi që qeveria maqedonase tha se ka mbledhur prova të mjaftueshme për të urdhëruar rihetimin e vdekjes së presidentit Trajkovski dhe bashkëpunëtorëve të tij. Aleatja e vetme e madhe e Koreas së Veriut, Kina, ka kërkuar nga të gjitha palët relevante që të tregojnë përmbajtje pasi që Korea e Veriut njoftoi se do të kryej prova të tjera raketore dhe një provë bërthamore. Agjencia shtetërore e lajmeve e Koreas tha se Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes i Koreas së Veriut ka theksuar se një veprim i tillë do të ketë cak armiku në përbetuar Shtetet e Bashkuara. Ministria jashtme e Britanisë ju kërkoi shtetasve britanik në qytetin lindor libian të Benghazi që të largohen duke cituar kërcënimin specifik që mund t'ju ndodhë perëndimorëve. Britania ka paralajmëruar qytetarët e saj që të mos udhtojnë në pjesën më të madhe të Libisë që nga shtatori, pas sulmit në konsulatën amerikane në Benghazi ku u vra ambasadori Christopher Stevens dhe tre pjesëtar tjerë të stafit. Kandidati i presidentit amerikan Barack Obama, që pritet të bëhet sekretari i ardhshëm i shtetit, do të pyetë të enjtën në Senat gjatë seancës për konfirmimin e tij. Senatori i Demokrat John Kerry pritet që të letë të fitojë miratimin nga Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit, komitet ky i drejtuar nga vetë ai në 4 vjetët e fundit. Kerry ka shërbyer për 5 mandate si senator i Massachusettsit. Disa javë pas hapjes së një llogarie në rrjetin social Twitter, Papa Benedikti 16 tha se katolikët duhet të shfrytëzojnë rrjetet sociale për shkak të rolit të tyre në përhapjen e besimit dhe forcimit të lidhjeve mes njerëzve. Besimtarët janë gjithnjë më shumë të vetëdijshëm se ndërsa lajmi i mirë është bërë i njohur edhe në botën digjitale, ky mund të mungojë te shumë njerëz për të cilët rrjetet sociale janë të rëndësishme, theksoi Papa Benedikti. Mesazhi i Papës është shpërndar në ditën e Shën Francia de Sales, shenjtë mbrojtës i shkrimtarëve për para ditës botërore të komunikimit, që Vatikani do ta festojë këtë vit më 12 maj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sërbet e veriut të Kosovës sot i kanë blokuar rrugët që çojnë drejt të vend kalimeve kufitare në Jarinë dhe Bërnjak. Policia e Kosovës njoftoi se bllokimi është bërë për t'i penguar doganierët dhe policinë kufitare të Kosovës që të shkojnë në vend kalimet kufitare në pjesën veriore. Përfaqësuesit e sërbëve thonë se kjo është metodë demokratike e protestës kundër vendosjes së doganave dhe qeverisjes së institucioneve të Kosovës në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Serbët e veriut të Kosovës sërish kanë vënë pengesë në magistralin Prishtinë-Rashkë në fshatin rurdare të Zveçanit për t'ua pamundësuar kalimin pjesëtarëve të doganave dhe të policisë kufitare të Kosovës. Në Rudarë ata kanë vendosur bloqe betoni, kështu që automjetet janë të detyruar të kalojnë përmes tyre në formë zigzake. Po ashtu edhe rruga magistrale Mitrovici-Ribariq është bllokuar nga ana e serbëve lokal në Zubin Potok. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe dhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti. Sipas tij, qarkullimi i automjeteve në këto rrugë nuk është ndaluar tërësisht, por është ngadalësuar.
Policia e Kosovës ka marrë informacion disa orë më herët, gjatë ditës sotme, për vendosje bllokade ose qëllimisht pengesa në rrugë me qëllim të ndalimit të shkuarjes së njësive të doganëve të Kosovës dhe qarkullimin ndoshta edhe të forcave tjera të EULEX-it drejt pikave kufitare në 131, por afërsisht 6 kemi edhe në magistralen tjetër drejt në Zubin Potoku, përkatësisht në Zubin Potok.
Kryetari paralel i Zubin Potoku, Slavi Sharisti, që ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët nuk dëshirojnë t'i lejojnë të kalojnë automjetet e policisë kufitare dhe doganave të Kosovës, të cilët përmes kësaj rruge nga Prishtina do të duhet të shkonin në vendkalimin kufitar të integruar në Jarinë. Sipas tij, në këtë mënyrë serbët e veriut po e respektojnë vendimin e mëhershëm të ashtu quajturave kuvende të komunave, si dhe po e shprehin në formë të qartë qëndrimin se nuk dëshirojnë që të vendosin dogana në vendkalimet kufitare Jarinë dhe Bërnjakë. Kjo është përpjekje për t'i kundërshtuar institucionet e Prishtinës, të cilat fatkeqësisht mendimin e bashkësisë ndërkombëtare po përpiqen të vendosen në territorin tonë. Sidoqoftë, rezistenca do të jetë jo e dhunshme, ashtu sikur se edhe deri më tash do të thotë rezistencë gandiane, ka thënë Ristić. Bllokimi i rrugëve që çojnë drejt vendkalimeve kufitare në veri të vendit po ndodh përkundër marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit si dhe për doganat. Por Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se bllokimi i rrugëve është formë kundërshtimi të serbëve që të mos pranojnë kurfar kufiri dhe dogane ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo sipas tij është në përputhje me qëndrimet e përfaqësuesve të serbëve të komunave të veriut të vendit. Ai shpreson se veprimi i serbëve të veriut nuk i fut ata siç thuhet ndërmjet dy zjarreve, Prishtinës dhe Beogradit.
Ja si nadam da mi ne možemo biti u takoj situaciji da će država podržati.
Unë shpresoj se ne nuk mund të jemi në një situatë të tillë dhe se shteti i Serbisë do t'i mbështesë kërkesat tona legjitime dhe përpjekjet tona. Fundi askush nuk mund të na detyrojë me dhunë të bëjmë diçka që është në kundërshtim me atë që vendosim. Praktikisht populli është sovran dhe kjo qëndron edhe në kushtetutën e Serbisë, thaj Ivanović. Në anën tjetër, zëdhënësi i policisë Hoti thotë se situata në veri nuk varet kritikisht nga policia e Kosovës nëse ajo eskalon.
Sërish qëndrimin tonë që nuk jemi në situatë në cilën duhet përballemi vetëm si institucion, marrë parasysh ndihmën e pakontestueshme të komponentës policore të EULEX-it dhe KFOR-it për të përballur me situatën në rast se do të kemi eskalim ose tensionim më tepër ose qëllime për blokadat tërësishme. Gjithsesi do të jemi bashkërisht me këto institucione ndërkombëtare të sigurisë.
Ndryshe, Milan Ivanović ka vlerësuar se bllokimi i rrugëve që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare në veri është formë demokratike protestes e cila do të vazhdojë ende. Kjo situatë sipas tij do të varet kritikisht nga bisedimet dhe zgjidhjet e mundshme me kompromis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në debatin e sotëm në Kuvendin e Kosovës, deputetët janë shprehur të shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit në luginën e Preshevës, në jug të Serbisë, dhe i kanë dënuar sulmet ndaj varrezave ortodokse serbe në Kosovë. Opozita e ka kritikuar qeverinë, duke thënë se ajo nuk po i mbron interesat e shqiptarëve në luginën e Preshevës në dialogun e nivelit të lartë politik me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se akti i largimit të lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s nga sheshi në Preshev ishte një veprim i dëmshëm i ndërmarrë nga autoritetet qeveritare serbe, që ka dëmtuar si raportet e shtetit serb me shqiptarët e Luginës, ashtu edhe procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Në një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, një proces i mbështetur edhe nga institucionet ndërkombëtare të bashkuar dhe BE është Beogradi ai që po e minon këtë proces duke bë veprime të cilat kanë shkaktuar ndinjat thellë jo vetëm të banorëve të Luginës, po edhe tek qytetarët e regionit të Ana Moravës, të gjithë Kosovës dhe gjithkund në region.
Ndërkohë, deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Libon Aliu tha se interesat e shqiptarëve të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës nuk janë mbrojtur fare nga Prishtina zyrtare. Ai ka kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e Kosovës për premtime të rrejshme që u kanë dhënë shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përderisa të drejtat e tyre, sipas tij, nuk janë përmendur fare në kuadër të dialogut që po zhvillohet me Serbinë.
Është pikërisht çështja e shqiptarëve në Preshevë, Bojanocë, Medvegjë, ajo që u shndrua në atmosferën relaksuese përgjatë këtyre negociatave. Aludohej herë në këmbim territorësh e herë në të drejtat e tyre. Për shkak të kësaj, shqiptarët atje i kthyen plotësisht syt ka Prishtina me shpresë se të drejtat e tyre do të shtroheshin në takimet e thaçit me Daçiqin. Dhe pikërisht për shkak të kësaj që atyri u premtua, ata dhe i përkrahën negociatat. Shqiptarët atje vazhdonin të duronin terrorin e dhunën nga Serbia.
Zhvillimet në luginë të Preshevës patën nxitur më pas reagime zinxhirore në Kosovë, ku persona të paidentifikuar ende në për lokacione të ndryshme kishin dëmtuar varrezat e serbëve lokal. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Liberale Serbe, Saša Milosavljević, tha se këto janë akte të papranueshme, ndërsa ka falendëruar qeverinë e Kosovës për vendimin që të imbuloj shpenzimet për riparimin e varrezave të dëmtuara. Ai kërkoi nga organet që të ndërmarrin masa që raste të tilla të mos përsëriten atë.
Ovakvi događaji usporavaju proces uspostavljanja demokratije u našem društvu. Šire nacionalnu netrpeljivost.
Zhvillimet të tilla ngadalësojnë procesin e vendosjes së demokracisë në shoqërinë tonë, thellojnë jo tolerancën ndëretnike, rrezikojnë lirinë e bashkësisë serbe, na kthejnë prapa dhe janë pengesë madhe në rrugën drejt pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbeve në Kosovë, ka thënë Milosavljević. Zhvillimet e fundit në luginë të Preshevës dhe gjendja vazhdueshme në tension në veri të Kosovës cilësohen si çështjet më të ndjeshme që mund të ndryshojnë edhe rrjedhën e dialogut Kosovë-Serbi që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe që si synim kryesor ka arritjen e një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve dhe vendosjen e një bashkëpunimi ndërmjet dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lider të Partisë së Pensionistëve në Kosovë drejtojnë kritika në adresë të qeverisë së Kosovës për shkak të pensioneve të ulta dhe kujdesit të dobët ndaj tyre. Disa pensionistë thonë se pensionet që i marrin nuk mjaftojnë as për ilaçe. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sahid Dragaj, kryetari i Partisë së Pensionistëve, thot se shuma e quajtur si pension nuk i mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Andaj ai këtë situatë e vlerëson si të mjerueshme për pensionistët.
Edhe pse është bërë një rritje e pensionit në vitin e kaluar, po flas, për 26.5% është bërë ose për 21 €, kurse praktikisht edhe prej 1 janarit këtij viti edhe për 11 €, do më thonë tani pensionistët. Lartësia e pensionit është ky. Pensionistët kontribut pagues tash morën fundit, çekën e fundit dhe për janari kanë marrë nga 112 €. Kurse pensionistët e moshës ata i morën nga 60 €. Në këto nuk i mbulojnë as shpenzimet elementare të pensionistëve të Kosovës.
Zoti Draga i kërkon nga institucionet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik i pensionistëve të Kosovës dhe siç thot ai të nxirret ligji për pensionistë e invalid me të cilën do të përcaktohet statusi i tyre t'i kthehet dinjiteti dhe të ruhet personaliteti pensionistëve dhe invalidëve të punës, por për gjendjen socioekonomike flasin edhe vet pensionistët për Radio Evropa e Lirë. Bexhet Osmani, 85 vjeçar, thot se pensioni që ai merr nuk i mjafton as për barna.
Kun në botë nuk ka, mos më interesu për pensioni. Që ajo është bërë, kur gjo kush nuk vjenë. Në e ko pas 1200 euro penzim. E sot jo metë me 80 euro. As barna së mdojnë. Dyherë ka 7 euro marë barna. Nuk o edhe rrimë që ata, kur gjë për me humër së mjë.
Edhe Shaban Krasniqi, 70 vjeqar, thot se qeveria e Kosovës as pak nuk mendon për përmirësimin e mirëqenjes së pensionistëve.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukara e për këta mirëqenje sociale, dhe më honë këtë për lidhin i venë, së menuin hitë. Ta menuin për gjepat vetë, për shka e kanë tafërt vetë, shemër për bëj, ata me i punësu, ata me ta me vjedhë e për pensionista kur gjahit.
Disa prej tyre kanë ndjenjen se ata nuk i do askush. 85 vjeçari Muharrem Berisha thot se tashmë kanë ndryshuar kohrat dhe as nga institucionet, por as nga vet familja nuk e ka për kujdesjen e duhur.
Dini, i kom 85 vjet. E është qasi situacije që pleç janë shumë, ama shteti si nuk i do në hiqë. Mija janë martu. Ata kanë familjen e vete. Edhe jo e të veskrejt, o hjeka jo dashuria me i pleqë e prindve që shoko për para.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Bashkimi Evropian kërkon në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni e pastaj pritet të qaset të zgjidhjes e kontestit për emër me Greqinë, thonë analistët në Shkup, duke e komentuar vizitën e djeshme të pa paralajmëruar të komisionarit për zgjerim të Komisionit Evropian, Stefan Fülle. Sipas analistëve, Brukseli kërkon stabilitet politik dhe konsensus të gjërë politik në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Stevo Pendarovski, profesor universitar dhe kryesues i Këshillit për Politikë të Jashtme të LSDM-s, thekson:
Logično je za mene deka Evropskata komisija kje se zainteresira za politikat e krizam u Makedonija.
Është logike si pas meje që Komisioni Evropian të interesohet për krizam politike e cila gjithë një e më shumë po bëhet një nga kushtet më të rëndësishme në periudhën që kanë betur deri në raportin e rita qërshorit. Pra kriza politike është para kushti për kushtin kryesor që ka të bëjë me çështjen e emrit. Fülle dëshiron të shtyjë para nismën e tij për rol më të madh të Brukselit në zgjidhjen e çështjes së emrit, por kjo vështirëse do të arrihet derisa të kemi krizën politike në vend, pasi çdo propozim i mundshëm për zgjidhje duhet të kalojë në kuvent ku mungon opozita. Këtu qëndron problemi kryesor për Fülle, i cili tenton të zhbllokojë këtë situatë që më pas të qaset e problemit kryesor për emrin. Thotë Stevo Pendarovski nga Këshilli për Politikë të Jashtme të LSDM-s. Edhe Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik thotë se shqetësim kryesor për Komisionin Evropian është kriza politike, sado që ajo tentohet të minimizohet nga pushteti aktual.
Mendoj se në këtë paket do të shkojë edhe çështja e emrit, sepse ata e dinë se një parti politike, qoftë ajo edhe VMRO DPMN, nuk mund të sjellë një vendim aq të rëndësishëm. Sigurisht se do bëjmë përpjekje që në këtë pako të një konsenzus edhe për zgjidhjen e emrit, po edhe për përgatitjen e zgjedhjeve, të shkohet në një qeveri më të gjerë, pra, që do jetë qeveri më konsenzuale, në një mënyrë pra të sillen vendimet të cilat janë të rënda, të vështira, por më lehtë sillen pra në qoftë se ka konsenzus midis partive kryesore.
Thot Ramadani. Por sa i përket të krizës politike dhe ndikimit të saj në procesin e integrimit të vendit, Dimitar Mirçev, profesor universitar dhe ishe këshilltari i presidentit Ivanov, nuk beson se ajo do të ketë rol vendimtar në këtë proces. Ai thot se pas e vizitës e papritur të Fülles, mund të ketë edhe propozime për çështjen e emrit, por zgjidhja këtij problemi nuk do të jetë shpejt.
Son Ukraina linja që se najde rëshenje, me jutë i dhe me se najde sistemot si funksionire, sobranje të vladat.
Mendoj se mund të ketë zgjidhje për krizën politike, por edhe sigur të mos ketë, sistemi po funksionon si kuvendi, qeveria, presidenca e kështu me radhë. Zgjedhje lokale do të ketë pavarësisht nëse opozita do të merë ose jo pjesë në to. Pra mendoj se kriza politike nuk do të reflektohet në raportin e arshëm të Komisionit Evropian për Maqedoninë, thotë Dimitar Mirçev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për dëshminë e sekretares amerikane të shtetit në Kongres Hillary Clinton, lidhur me sulmin në Benghazi të Libis, nga i cili u vra ambasadori amerikan dhe tre amerikan të tjerë. Në artikullin me titull Në dëgjimin për Benghazi, Clinton e zemruar në Capitol Hill, gazeta postiera shkruan edhe për debatin e ashpër që ajo e kishte me disa republikan. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Ata e fajsuan në keq menaxhimin e saj për shkak të vrasjes së amerikanëve në Benghazi të Libis. Ata e akuzuan atë për fshehje. Disa bile sugjeruan se ajo e falsifikoi një sëmundje për t'u shmangur dëshmisë për sulmin në Benghazi. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe vazhdon se të mërkurën Hillary Rodham Clinton përfundimisht e kishte rastin të përgjigjet kritikëve dhe sekretaria e shtetit në largim e paraqiti të mirën e saj të fuqishme të drejtë. Ajo e filloi paraqitjen e saj para Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit me përmbajtje e bile edhe me keqardhje. Ajo ishte emocionuar derisa e përshkruan të ardhjen e arkivolve të mbuluar me flamur në bazën e forcave ajrore Andrews dhe derisa e përçafon të farefisin e të vrarve në Benghazi. Por zemrimi saj i kulmoi kur senatori i ri Ron Johnson, republikan nga Wisconsin, kërkoi ta di përse ajo dhe ndihmësit e saj nuk i thirrën më njëherë ata që ishin evakuar nga Benghazi për të gjetur nëse protesta ishte shndruar në sulm. Clinton u përgjigje se ajo nuk ishte dashur të përzihet në hetimet e agjencisë FBI. Kjo ishte pothuajse me siguri ajo që republikanët e kishin akuzuar se ajo e kishte bërë, shkruan Washington Post. Ky është arsyetim i mirë, tha Johnson me përbuzje. Jo, ky është fakt, u përgjigj Clinton e irrituar. Duke tundur gishtin e saj tregues, ajo u shpreh se pjesa më e madhe e asaj që ka ndodhur në Benghazi të Libis më 11 shtator 2012 mbetet e panjohur. Jo, jo, tha senatori Johnson dhe shtoi se ne ishim mashtruar se atje ka pasur protesta të supozuara dhe pastaj diçka doli jashtë saj, një sulm, dhe se populli amerikan është dashur ta di këtë brenda disa ditësh. Clinton e ngriti zërin e saj. Me gjithë respektin, fakt është se ne kishim 4 amerikan të vrarë, i bërtiti ajo senatorit. Duke lëvizur me duart e saj dhe duke e goditur tavolinën me grushtin e saj, ajo vazhdoi. A ishte kjo për shkak të protestës, apo ishte kjo për shkak se disa persona kishin dalur të ecnin dhe vendosen se ata do t'i vrajnë disa amerikan? Çfarë dallimi në këtë pikë është ky? U pyet Clinton. E përditshmja Washington Post me tutje shkruan se Johnson e ndali ndërhyrjen derisa Clinton fliste. Nga perspektiva ime, është më pak e rëndësishme sot të shikojmë prapa se sa të analizojmë përse këta militantë vendosen ta bëjnë atë që e bën dhe pastaj t'i gjejmë ata dhe t'i sjellim para drejtësisë, tha Hillary Clinton. Johnson nuk u përpoq të kundërshtojë dhe vetëm tha: "Në rregull, ju falenderojmë zonja sekretare", shkruan Washington Post. Kurrë nuk ka pasur kuptim që republikanët më pak u fokusuan në gabimet e sigurisë që lejuan në debaklin në Libi, sesa në sekretin e supozuar rreth pretendimit të ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice, që është mohuar se sulmi kishte dalur nga protesta. Por dëshmia e zonjës Clinton në Capitol Hill, e pritur si e fundit para se ajo të zëvendësohet nga John Kerry, ka paraqitur një shfaqësim të gjerë të personit që një kohë ishte kandidat presidencial dhe ndoshta do të jetë kandidat i ardhshëm. Ka pasur shqetësim në mesin e demokratëve se episodi Benghazi do ta dëmtojë atë, që nga ana tjetër ka pasur shërbim të suksesshëm në Departamentin e Shtetit, por në fakt ajo largohet nga posti i saj me popularitet më të lartë se kur më parë, shkruan Washington Post. Një hulumtim i ri i opinionit i Washington Postit dhe ABC News tregon se 67% të amerikanëve janë në favor të saj, të karrierës së saj të lartë, që është afërsisht 2 herë më e lartë se sa populariteti që e kanë kongresistët republikan. Prandaj, kur zonja Clinton u përplas me ligjvënësit republikan ditën e mërkur, e kishte ndjenjen e ndeshjes së Jeepit Hammer me automobilin e menqur. Senatorët të bile dhe republikanët në fillim të komenteve të tyre i uronin fat të zonjës Clinton. Ju me gjas keni udhëtuar më shumë se çdo sekretar tjetër i shtetit në histori dhe keni ardhur në punën tuaj në mënyrën që ne të gjithë mendonim se do të arrini, me punë të vështirë dhe zel, tha senatori republikan nga Tennessee Bob Corker. Hillary Clinton, e veshur me xhaketë jeshile, pantallona të zezë dhe syze të trasha, i çarmatosi kritikët e saj me momentin me lotë në hapje të dëshmisë. Ajo i parandaloi kritikat e mëtejshme duke e pranuar përgjegjësinë për gabim, i cili ka ndodhur në nivelet e ulta, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në një artikull më të gjatë. Tekstin e të cilit të mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Aktori iraniano-amerikan Navid Negahban është njëri nga yjet e serialit jashtëzakonisht të popularizuar televiziv amerikan Homeland, tema e të cilit cilët rreth komploteve të agentëve të CIA-s, një ishte burgosurit të luftës dhe kërcënimeve terroriste ndaj Shteteve të Bashkuara. Në muajin dhjetor, Homeland përfundoi sezonin e tij të dytë në kanalin Showtime dhe në fillim të këtij muaji i fitoi edhe 3 çmime Emmy. Presidenti Barack Obama është një ndër dashamirët e mëdhenj të serialit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Për dy sezona, Negahban ka luajtur karakterin hakmarës të Abu Nazirit, një organizator islamik terrorist që kërkon hakmarrjen në Shtetet e Bashkuara për shkak të një sulmi me aeroplanet pa pilot, në të cilin u vra një nga djemtë e tij të rinj. Negahban u lind në shtetin Mashhad në verilindje të Iranit në vitin 1968 dhe u hipnotizua nga aktrimi dhe arti që në një moshë të re. Pasi që shkoi në Gjermani, i studioi aktrimin dhe teatrin për afër 8 vjet, para se të nisej për në Los Angeles për ta sprovuar fatin e tij si aktor. Rreziku ju shpagua, ai fitoi role si në filma ashtu edhe në televizione. Në një intervistë për Radion Farda të Radios Evropa e Lirë, Negahban tregon se si e fitoi rolin në serialin e popularizuar.
Man Homeland ro tuje
Agenti im a dha skenarin e papërfunduar të Homeland. Unë e njihja ekipin e produksionit pasi kam luajtur me ta në serialin 24. Një nga shkrimtarët e kishte përkthyer një libër për shkrimtarët dhe poetët e ndryshëm në gjuhën angleze dhe një nga poetët në atë libër ishte iraniani Farrokh Farrokhzad. Unë e pash njërin nga producentët e Homelandit, Howard Gordonin, duke lexuar këtë libër. E njihja atë nga 24-shi. Shkova tek ai dhe e pyeta: "Keni gjetur dikën për karakterin e Nazirit?" Shpjegon Negahban duke pranuar se ka qenë ai vetë që ka kërkuar të luajë karakterin e terroristit Abu Nazir. E dija se dëshiroja ta luaja Abu Nazirin edhe pse në episodin pilot Abu Naziri kishte vetëm pak rreshta. Agjenti dhe menaxheri im më thanë se isha i çmendur që po pranoja të luaja diku ku ishin vetëm dy rreshta për mua, rrëfe Negahban, duke përshkruar se kishte diçka më thelpsore prapa atyre dy rreshtave. Ishte një lloj shumë i ndryshëm i skenarit. Pas gjëra të mira aty, ishte revolucionar. Askush nuk ishte parë diçka të tillë më parë në televizionet në Shtetet e Bashkuara, tregon Negahban. Ai thotë se në skenar nuk ishte qëllimi i krijimit të heronjëve. Abu Naziri ishte një njeri me synime i vendosur për të luftuar për atë që e dëshiron. Negahban thotë se kur ka shkuar në audicion, nuk ka lexuar asnjë rreshtë nga skenari, por duke biseduar me një producent tjetër të Homelandit, kanë zbuluar se kanë të njëjtat pikpamje për karakterin e Abu Nazirit. Mendoj se një nga gjërat që e bëri këtë shfaqje të ketë sukses të tillë është aftësia për të na treguar pasojat e asaj që bëjmë. Ne bëjmë gjëra, por zakonisht nuk kemi aftësinë për t'i parë ato nga afër. Andaj unë mendoj se seriali i bëri njerëzit që të mendojnë për atë se çfarë kanë bërë. Unë kam qenë në Izrael duke xhiruar dhe derisa bopinim çaj, një person mua afrua dhe më pyeti nëse jam duke luajtur Abu Nazirin. Kur i pohova, më falenderoi duke shtuar se është mirënjohës, sepse për herë të parë e sheh edhe anën tjetër. Kjo ishte dhurata më e mirë për mua, shprehet Negahban.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Ambasadori gjerman në Serbi Heinz Wilhelm tha se antarësimi i Kosovës në OKB është një nga çështjet që duhet të gjenden në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Serbët në pjesën veriore të Kosovës sot i kanë bllokuar rrugët që çojnë në vend kalimet kufitare në Jarinë dhe Brnjak. Në kuvendin e Kosovës sot deputetët janë shprehur të shqetësuar për zhvillimet në luginën e Preshevës dhe i kanë dënuar sulmet ndaj varrezave ortodokse në Kosovë. Pensionistët ankohen se qeveria e Kosovës nuk po kujdeset për ta. E përditshmja Washington Post të shkruan për përplasjen e ashpër të sekretares Clinton me republikanët për rastin Benghazi. Kina, aleate e vetme e Koreas Veriore, ka kërkuar përmbajtje pasi Pjenjani njoftoi se do të kryejë prova të tjera raketore dhe atomike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe përmbajtjen e tij mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.